Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Bakıda erməni dilində internet saytı açıldı.
Və zərurət yarandı ki, ermənilərə erməni dilində müraciət edir və Azərbaycana xəbərləri olan doğma dilində verək, yəni onlar gəlib oxusunlar.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 5 il keçir. Qatilləri tutmaq mümkün olacaqmı? Və dərslikləri tənqid edən ekspertin məhkəməsi başlayır. Məktəbdən reportaj.
Demək olar, birinci sinifin kitabında biz keçən il haradasa bir 1000 səhifə yaxın deməli səhv tutduq. 1000 dənəyə səhv.
Bir dənə kitabda?
Bəli, bir kitabda.
Bu hansı kitab idilər?
Birinci sinif riyaziyyat.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Norveçdən mühacirətdə yaşayan Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı Rüşən Yəhsönova Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. O, Azərbaycan hökumətini onun həyat yoldaşının qətlinin üstünün açılmamasına görə şikayət edib Azərbaycan hökumətindən. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Rüşən Yəhsönova istintaqın gedişi haqqında da məlumat verilmədiyini deyib. O, Avropa Məhkəməsindən xahiş edib ki, Elmarın qətlinin Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının yaşamaq, fikri azad ifadə eləmək, effektiv məhkəmə müdafiəsi hüququna malik olmaq kimi prinsiplərinə zidd olduğunu təsdiqləsin. Hakimiyyəti tənqid edən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı mənzilin qarşısında qətlə yetirilib. Hələlik Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bu qətldə şübhəli bilinənlərin axtarışı ilə məşğul olduğunu bildirir. Hadisənin səbəbləri haqqında da rəsmilər bir söz demirlər. Martın 1-dən Azərbaycanda erməni dilində Armeniya Az saytı fəaliyyətə başlayıb. Saytın rəhbəri Elnur Bayımov deyir ki, bu heç bir beynəlxalq təşkilatın layihəsi deyil, yalnız öz təşəbbüsüdür.
Ermənilərə erməni dilində müraciət edir və Azərbaycana xəbərləri olan doğma dilində verək, yəni onlar gəlib oxusunlar. Biz Azərbaycan barədə məlumatları həm saytlardan, həm informasiya agentliklərindən götürürük. Bundan başqa biz intervyuları və analitik materiallar hazırlayırıq və onu tərcümə edib yayımlayırıq.
Elnur Bayımov. Bugün Bakıda bir qrup hüquq müdafiəçisi Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammenberg ilə görüşüb. Hüquq müdafiəçiləri qonağa Azərbaycanda insan haqlarının və medianın vəziyyəti barədə məlumatlandırdıqlarını deyirlər. Daha ətraflı Ülviyə Əsədzadə xəbər verəcək.
Hammerberg həmdə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayevlə də görüş keçirib. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Emin Fətullayev məlumat verib.
Hansı kolonda onu saxlamışdılar? O kolonun vəziyyəti haqqında cəza çəkmə müəssisəsi doğru konsula girdi. Mən bütün hamısını onu başa saldım.
Jurnalist Eynulla Fətullayev terora çağırış, millə dəvəti qızışdırma və vergidən yayınmada təqsirli birlərə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Keçən ilin sonunda onun barəsində qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə növbəti cinayət işi açılıb. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerbergin Azərbaycana səfəri martın 5-nə qədər davam edəcək. O, həmçinin hökumət rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək.
Ülviyə Əsədzadə. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət bu ilki parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürməyəcək. Bunu Lalə Şövkət Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibəsində bugün deyib.
Özüm yox, amma partiyam gedir, mən namizəd olmayacağım. Bu mənim şəxsi qərarımdır.
Lalə Şövkət bundan əvvəlki parlament seçkilərində mandat qazansa da seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən digər müxalifət qüvvələri ilə həmrəylik nümayiş etdirərək Milli Məclisə getməkdən imtina eləyib. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri noyabrın ilk həftəsində keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyinin fəaliyyətdə olan sədri, İspaniyanın xarici işlər naziri Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində martın 2-sində Bakıya gələcək. O, prezident, xarici işlər naziri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Səfər tanışlıq xarakteri daşıyır, səfərin əsas məqsədi bölgədəki vəziyyəti və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləməkdir. Ermənistan prezidentinin saytında yayılan məlumata görə Mikhail Saakashvili'nin dəvəti ilə fevralın 27-28-də Gürcüstanda səfərdə olan Serj Sarkisyan iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi yollarını, Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasını geniş müzakirə edib. Görüşdən sonra Ermənistanla Gürcüstan prezidentləri jurnalistlərə bildiriblər ki, ölkələr arasında münasibətlər heç vaxt indiki qədər isti olmayıb. Bir neçə illik fasilədən sonra bugün Gürcüstanla Rusiyanın arasındakı yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsi də açılıb, indi Rusiya vətəndaşları Gürcüstan ərazisi ilə Ermənistana keçmək üçün viza alacaqlar. Viza isə İsveçrənin Moskvadakı və Tbilisidəki səfirliklərindən veriləcək. Rusiya və Gürcüstan sərhəd keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı razılıq ötən il İsveçrə və Ermənistanın vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlardan sonra mümkün olub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda erməni dilində internet saytı açıldı. armenia.az. Əslində bunu lap böyük bir hadisə saymayanlar da var. Çünki Milli Teleradio şirkəti çoxdandır ki, Azərbaycanda yaşayan başqa milli azlıqlar kimi ermənilərin də dilində radio proqramı hazırlayır. Bir müddət əvvəl isə İctimai Televiziyanın direktoru İsmail Ömərov erməni dilində veriliş hazırlamaq niyyətlərinin olduğunu demişdi. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət səviyyəsində informasiya müharibəsi gedir və bir-birinə qarşı təbliğat davam edir. Amma erməni dilində işə başlayan internet saytı armenia.az özünün dövlətdən asılı olmayan bir kommersiya strukturu olduğunu bildirir və məqsədinin Ermənistana qarşı təbliğat aparmaq yox, erməni oxucularına sadəcə Azərbaycan haqqında doğru məlumat çatdırmaq olduğunu deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Bugündən Azərbaycanda erməni dilində armenia.az saytı fəaliyyətə başlayıb. Saytın rəhbəri Newsaz saytının baş redaktoru Elnur Baymov deyir ki, bu sayt heç bir beynəlxalq təşkilatının layihəsi deyil, öz təşəbbüsüdür. Saytda Azərbaycana aid olan xəbərlər, məqalələr erməni dilinə tərcümə olunub yerləşdirilir. Elnur Baymov saytın yaranma zərurəti haqqında bunlar deyir.
Bizdən fərqli olaraq Ermənistan monomilli dövlətdir və orada rus dillilərin və ingilis dillilərin sayı demək olar ki, çox azdır. Azərbaycan rus və ingilis dilində informasiya mənbələri var, amma onlar son ünvana gedib çatmır. Ona görə ki, onu oxuya bilmirlər ermənilər. Və zərurət yarandı ki, ermənilərə erməni dilində müraciət edir və Azərbaycana xəbərləri olan doğma dilində verək, yəni onlar gəlib oxusunlar. Bu layihənin başlaması azərbaycanlıların ermənilərdən daha da çox tolerant olmağını göstərir. Onlar Azərbaycan dilində başlamadılar, biz erməni dilində başladıq.
Elnur Baymov deyir ki, erməni oxucularına çatdırılacaq Azərbaycan xəbərləri həm Azərbaycan saytlarından, həm də informasiya agentliklərindən götürülür. Bundan başqa, xüsusi olaraq armenia.az saytı üçün müsahibələr və analitik materiallar hazırlanır. Saytı hazırlayanlar erməni dilini bilən 5 azərbaycanlıdır. Elnur Baymov deyir ki, onları çox çətinlik axtarıb tapıb. Çünki erməni ədəbi dilində bilən azərbaycanlılar barmaqla sayılan qədər çox azdır. Gələcəkdə isə sayta Ermənistanın özündən olan müəlliflər də cəlb olunacaq.
Biz Ermənistandan politoloqlarla, siyasətçilərlə, sonra Ermənistanda öz müxbir məntəqəmizi açıb, orada ermənilərdən artıq gələn erməni dilində material yaymağa başlayacaq. Artıq indi biz erməni mediaları ilə əlaqələr qururuq, yazışırıq bugün. Demək olaraq bir neçə saatdır başlamışıq. 900-dən artıq məhz Ermənistandan bizə IP-lərlə ziyarətçilər daxil olub, deməli maraq var. Bu marağı istifadə edib biz öz fəaliyyətimizi daha da genişləndirəcəyik.
Saytın oxucularına gəldikdə Baymov düşünür ki, onlar Azərbaycanda, Bakıda və Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və Ermənistan erməniləri olacaq. Saytda Ermənistan siyasətində yer alan adlara da geniş yer veriləcək, müsahibələr alınacaq.
Planlaşdırırıq və bunu həyata keçirəcək erməni mediasında gedə bilməyən şəxslər gəlib bizdə öz tribunalarını ala biləcəklər.
Elnur Bayımov deyir ki, onlar erməni dinləyicilər də unutmayıblar. Bu yaxınlarda erməni dilində internet radiosu açacaqlar. Bu radioda erməni dinləyicilər Azərbaycan xəbərlərinə, Azərbaycana aid verilişlərə erməni dilində qulaq asa biləcəklər. Burada Azərbaycan musiqisinə də yer veriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, erməni tərəfdən bu sayta reaksiyaların içində diqqəti çəkən həm də odur ki, saytın dili çox kamildir. Amma hələ ki, saytın özünə, onun məzmununa reaksiya verməkdən erməni ekspertləri hələ ki, bir qədər gözləmək mövqeyi tuturlar. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti bu saytın yaradılmasına bir neçə erməni ekspertindən münasibət öyrənməyə çalışıb, amma onlar hələ ki, bunu etmək istəmədiklərini bildiriblər. Əsas səbəb də odur ki, saytda hansısa anti-erməni şüarlar, çağırışlar və yaxud da ki, Ermənistan əleyhinə yönəlmiş materiallar yoxdur, sadəcə bir xəbər portalı təəssüratı yaradır və Ermənistandakı ekspertlər bu sayta münasibətin bir qədər sonra bildirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər. Azərbaycanda isə erməni dilində saytın yaradılmasını müsbət qiymətləndirirlər. Bunu Azərbaycan həqiqətlərinin ermənilərə çatdırılması cəhdi kimi şərh edirlər. Kontekst verilişi davam edir. Elmar Hüseynovun qətlindən bir ildə keçdi. Onun qətli ilə bağlı istintaqda irəliləyiş varmı? Bu haqda elandan sonra.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Elmar Hüseynovun qətlindən bir ildə keçdi. Onun qətli ilə bağlı istintaqda bir illə irəliləyiş varmı? Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı evin blokunda güllələnib. Yeri gəlmişkən bugün martın 1-i də Rusiyada tanınmış jurnalist Vladislav Listevin qətlə yetirildiyi gündür. Onu da yaşadığı evin blokunda öldürüblər Elmar Hüseynov kimi və üstündən 15 il keçsə də onun da qatilləri azadlıqdadır. Bugün Turan agentliyi xəbər yayıb ki, xəbərlərdə də eşitdiniz ki, Elmar Hüseynovun Norveçə köçmüş həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova Azərbaycan hökumətinə qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb, o 5 il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycanda onun ərinin qətlə yetirilməsi cinayətinin üstünün açılmamasından şikayətçidir. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin yerini müəyyən eləyib, amma tuta bilmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Bu 5 ildə yaranmış və Elmarın ölümü ilə təməli qoyulmuş inamsızlıqdır. Onlar özlərini məğlub etdilər. Bir də ki, təəssüflər olsun ki, bizim dövlətə olan inamımızı və ehtiqadımızı məhv etdilər.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlunun dedikləri idi. Martın 1-də Azərbaycanın media institutları, kütləvi informasiya vasitələri, QHT təmsilçiləri və ölkədəki diplomatik korpusun bəzi nümayəndələrinin iştirakı ilə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsinin 5-ci il dönümünə dair dəyərimi masa keçirildi. Tədbirdə çıxış edənlərin əksəriyyəti qətlin sifarişçilərinin və icraçılarının bu vaxta dək üzə çıxarılıb cəzalandırılmamasında indiki hakimiyyəti ittiham edirlər. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin girəcəyində öldürülüb. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə digər həmkarları kimi o qədər də pessimist olmadığını deyir. O düşünür ki, bu qətlin üstü mütləq açılacaq, sadəcə gecik tezi var. Cənab Amaşovun fikrincə, media sahəsində çalışanlar da bu işi sürətləndirməlidirlər. Amma necə? Konkret cavab yoxdur. Ümumi səslənən fikirlər isə daha çox Elmarı xatırlatma, yad etmə xarakterli təkliflərə oxşuyur. Adına küçə vermək, xatirəsini əbədiləşdirmək və s. Bəs medianın haqqında danışdığı sürətləndirmə mexanizmi yoxkən işin vəziyyəti nə yerdədir? İstintaq aparan MTN-dən bu barədə nəsə öyrənmək mümkün olmadı. Ortada olan rəsmi açıqlama isə ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilin mayında istintaq qətildə şübhəli bilinən şəxslərdən birinin Teymuraz Əliyev, digərinin isə Tahir Xubanov olması barədə məlumat yaymışdı. Məlumatda qeyd olunurdu ki, onlar cinayəti törədəndən sonra Bakını tərk ediblər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli deyir ki, Azərbaycanın rəsmi dövlət strukturları bu məsələdə artıq öz işlərini başa çatdırdıqlarını bəyan edirlər.
Jenevada 3 ay bundan qabaq deməli, İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycan üzrə alternativ hesabat təqdim olunarkən orada Milli Təhlükəsizlik Nazirin müavinlərindən biri belə bir fikir səsləndirib ki, bəs Elmar Hüseynovun qətlində artıq Azərbaycan tərəfi bir çox işlər görübdür, yalnız iş qalıb ki, Gürcüstan Tahir Xubanovu və Teymuraz Əliyevi təqdim eləsin. Amma ölkələr arası cinayətkarların verilməsi ilə bağlı saziş olmadığı üçün bu məsələ bugünə kimi qalmaqdadır.
Emin Hüseynlinin fikrincə, əslində bu, hakimiyyətin vəziyyətdən çıxmaq üçün düşünüb tapdığı sərbəst, sabit bir cavabdır. Interpolun Milli Mərkəzi Bürosunun rəisi General-Mayor Sahib Mirzəyev AP agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov Gürcüstan vətəndaşlarıdır, hazırda bu ölkədə gizlənirlər. Onun sözlərinə görə, bir çox ölkələrin qanunvericiliyinə əsasən cinayət törətmiş vətəndaş başqa ölkəyə verilmir. Bu, yalnız iki ölkə arasında hüquqi anlaşma olarsa gerçəkləşə bilər. Mövcud qanunvericiliyə əsasən başqa ölkədə cinayət törətmiş şəxs axtarılırsa, həmin şəxs hansı ölkənin vətəndaşıdırsa, elə o ölkədə də məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Buna baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qətlində təqsirləndirilən Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin tutulması istiqamətində intensiv danışıqlar aparır. Cənab Mirzəyev inanır ki, Gürcüstan tərəfi həmin şəxslərin barəsində tezliklə yekun qərar verəcək. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı bir neçə iş var ki, artıq Avropa məhkəməsindədir. Yaxşı olar ki, Elmar Hüseynovun işində qurban sayıla biləcək şəxslər bu işi də Avropa məhkəməsinə çıxarmaq üçün istintaqın düzgün aparılmaması ilə bağlı daxili məhkəmələrdə çəkişmə açsınlar.
Hər halda çox yaxşı olardı ki, bizim hamımız üçün ki, bu işlər daxili məhkəmələrdə hətta 5 il keçməsindən baxmayaraq bir çəkişmə predmetinə çevrilsin. Həm istintaqın özü üçün də bir yaxşıdır ki, bu şübhələri aradan qaldırar. Gəlsin sübut etsin ki, doğrudan da o lazımınca hər tərəfli araşdırma aparıb bütün mümkün şeyləri eləyib. Çünki elə cinayətlər var ki, doğrudan da açmaq olmur da indi. Hər halda onu sübut etməli ki, doğrudan da açmaq mümkündür. Məndə şəxsən böyük bir şübhələr var bundan bağlı.
Rəşid Hacılı ümid edir ki, nəhayət kimsə, yəni bu işdə zərər çəkmiş sayılanlardan biri məhkəmədə belə bir dava açacaq. Martın 1-dən Azərbaycanda Elmar Hüseynov 10 günlüyü elan edilib. Mərhum jurnalistin yad edilməsi və bu işin gündəmdə qalması üçün 10 gün ərzində çox sayılı tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq astıq. Elmar Hüseynov 5 il qabaq parlament seçkiləri ərəfəsində öldürülmüşdü. Bu, o vaxt idi ki, Ukrayna və Gürcüstandan sonra Azərbaycanda da rəngli inqilabın baş verəcəyini proqnozlaşdıranlar var idi. Və yenə də Ukraynada olduğu kimi Azərbaycanda da tanınmış bir jurnalist qətli yetirilmişdi. İndi Azərbaycan yenə parlament seçkiləri ərəfəsindədir, amma heç kəs daha narıncı inqilabın mümkünlüyündən danışmır. Hökumət müxalifətin süslüyünün yaranmasını, müxalifət partiyalarının zəifləməsi və iqtidarın iqtisadi siyasətinin uğuru kimi qiymətləndirir ki, xalq da müxalifətin dalınca getmir. Müxalifət isə bu süslüyün səbəbini təzyiqlərlə izah eləyir. Parlament seçkiləri ərəfəsində mitinqlər və seçicilərlə görüş üçün hansısa meydanlar ayrılacaqmı? Saadət Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Paytaxtda harda sərbəst toplaşmaq olar? Təxminən 3 il əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə ünvan göstərmişdi. Bu ünvanlar içində müxalifət Ukrayna meydanını seçmişdi. Hətta burada bir neçə aksiyada keçirdi. Amma 2008-ci il prezident seçkisi ərəfəsində paytaxt rəhbərliyi aksiya ünvanlarına əl gəzdirdi. Yeni ünvanlar arasında artıq Ukrayna meydanı yox idi. Paytaxt rəhbərliyi aksiya keçirmək istəyənlərə Bakının 11 rayonunun hər birində əhalinin az toplaşdığı, ictimai diqqətdən kənar olan müxtəlif stadionlar göstərir. Və müxalif partiyalar aksiya keçirmək istəyəndə onlara göstərilən yerlərə əlverişsiz sayıb, bundansa mitingsiz qalmağa üstünlük verdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə Bayır qəsəbəsindəki Bibi Heybət stadionuna yox demədi. 8-9 il əvvəl Qələbə kinoteatrının qabağında kütləvi aksiyalar keçirən müxalif partiyaları indi heç olmasa Ukrayna meydanını tələb eləyir və 3 ilə yaxındır paytaxtda miting hay-küyü eşidilmir. Müxalifətçilər deyirlər, 3 illi sərbəst toplaşma hüququnu bərpa edə bilmirlər. Sonuncu dəfə müxalifətin etiraz aksiyası 2007-ci ilin əvvəlində Tarif Şurası işıq pulunu 3 dəfə qaldıranda baş tutub.
Müsavat Partiyası aparatının sədri Arif Acılı xatırlayır ki, axırıncı dəfə 2007-ci ildə Ukrayna meydanında mitin keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər, amma müraciətlərinə müsbət cavab verilməyib.
2007-ci ilin, səhv eləmirəmsə, may ayında artıq Ukrayna meydanında da kütləvi aksiyanın keçirilməsinə qadağa qoyuldu və ondan sonra bizim nəinki iri ciddi mitinglərimizə, yürüyüşlərimizə, hətta 50 nəfərin iştirakını nəzərdə tutan piketlərimizə də qadağa qoyulub.
Son təklif edilən yerlər sayca çox olsa da, Arif Hacılı bu əraziləri mitin keçirməyə əlverişli yer saymır. Amma deyir ki, sərbəst toplaşmaq hüququnu bərpa etməyə çalışacaqlar.
Əgər kütləvi aksiyaların keçirilməsi məsələsi gündəliyə gələcəksə, həmin yerlərdə yox, şəhərin daha uğurlu yerlərində, küçə və meydanlarında kütləvi aksiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Zar Ramazanov isə deyir ki, mitinglər üçün axırıncı təklif olunan yerlər öz qüvvəsindədir. Bu ərazilərdə isə aksiya keçirmək üçün hər hansı partiya və ya təşkilat onlara müraciət etməyib. Ayna Zerkola qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, müxalifətin aksiya keçirmək üçün təklif olunan yerə naz eləməsinə şansı yoxdur. Amma o, bu şansı qazanmağın yollarını cızır.
Güman edirəm ki, bu baxımdan məhz istənilən ayrılan yerə razılaşmaq lazımdır və müxalifət öz elektoratını ora toplamalı və fəallaşdırmalıdır. Əgər elektorat keçidə çoxalacaqsa, müxalifət üçün təbliğat aparacaq, bir-biri ilə kompromis savaşına girişməyəcəksə və elektoratını çoxala biləcəksə, onda artıq başı matadır, onda yox, şəhərin hansısa bir mərkəzinə yaxın ən azı yerdə mitinglərin keçirilməsi tələbi ilə çıxış edə bilər. İndiki halda ona verilən şərtlərdə razı olmalıdır.
Bəzi müxalif gənclər təşkilatları isə Bakının heç bir yerində sərbəst toplaşa bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi aksiyalarda qısa müddətli olur. Çünki polis o dəqiqə müdaxilə edir.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında biz elə sabah Elmar Hüseynovun qətlinin 5-ci ili ilə əlaqədar bir sorğu keçiririk öz saytımızın oxucuları arasında və sualımız belədir ki, sizcə Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı necə aparılır? İstintaqın gedişi qənaət bəxşdir, bunu 1% deyir, axtarış ləng gedir, bunu təxminən 3% deyir, istintaqa xaricdən mütəxəssis cəlb edilməlidir, təxminən 8% belə hesab eləyir. Gec-tez cinayətkarlar cəzalarını alacaqlar. 12% belə düşünür və bu sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təxminən 76% hesab eləyir ki, mən bu işin obyektiv aparılacağına inanmıram. Onu da qeyd edeyim ki, bu elmi sorğu deyil, sadəcə bu son bir sutqada saytımıza daxil olanların bir hissəsinin təxminən deyim 600 nəfərə yaxın adamın iştirak elədiyi bir sorğudur. Azadlıq Radiosu.az saytında biz yeni layihə də yaratmışıq. Korrupsiya metr adlanır və burada pulsuz vəkil xidməti də var. Bizə öz problemləriniz barədə üzləşdiyiniz çətinliklər, hüquqi çətinliklər haqqında yazın, göndərin və biz də sizə vəkillərdən aldığımız həmin suallara, vəkillərdən aldığımız cavabları qaytarıb saytımızda çap eləyək və oradan problemlərinizə cavabları oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında həmin veriliş də bizim saytımızda yayımlanır, axşam saat 5-dən 7-yəcən. Liberal Azərbaycanda hərəkatın rəhbəri Lalə Şövkət qonaq olub və parlament seçkilərində iştirak etməyəcəyini bildirib, bundan xəbərlərdən məlumat aldınız və Lalə Şövkətlə söhbətin bir parçasını səsləndirmək istəyirik. O, niyə parlament seçkilərinə qatılmaq istəmir? Verilişi həmkarım Xədicə İsmailova aparıb.
Sizcə doğru elədiniz, getməndiniz parlamentə?
Mən düşünürəm, bəli, doğru elədim. Niyə görə? Burada iki amil var. Çox mühüm bir amil var. Birinci amil ondan ibarət idi ki, siz bilirsiniz ki, ayın 7-sində seçki keçirilir. Mən 2005-ci ildən danışıram.
Bəli.
Ondan sonra ayın 8-sində biz bütün müxalifət yığışıb öz bəyanatımızı verdik ki, seçki total saxtakarlıqla keçirilib. Və ATƏT-in onda qiyməti var idi. ATƏT belə qiymətləndirmişdi ki, total saxtakarlıq olub və dairələrin, məntəqələrin 43%-ində, 43%-ində seçkilər pis və ya çox pis keçirilib. Yəni, bu demək idi ki, seçkilər həqiqətən də total saxtakarlıqdan keçirilib. Və mənim bilavasitə komandamda 11 adam qalib gəlmişdi liberal partiyadan və onların deməli mandatı tanınmamışdı. Ondan savayı azadlıq blokunun deməli 50 namizədi qalib gəlmişdi, onların da mandatı tanınmamışdı. Və biz ayın 16-sında, bu çox mühüm bir məsələdir, mən istəyirəm bu, yəni bu tarixə qayıdaq, ayın 16-sında, 16 noyabrda biz deməli böyük bir forum keçirdik. Orada 600-ə yaxın hüquqları pozulmuş namizədlər var idi. 600-ə yaxın, hətta yapın özündən də belə. Yəni, orada hüquqları pozulmuş böyük bir forum keçirdik, hüquqları pozulmuş namizədlərlə birlikdə və o forumda azadlıq blokunun deməli təşəbbüsü ilə bir bəyanat hazırlanmışdı. O bəyanatda deməli deyilirdi ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi bugünləri bu 9 mandat tanınmışdı. 9 mandatın içində biri də mənim mandatım idi. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin nəticələrini, saxta nəticələrini təsdiqləyəcəksə, onda biz 9 mandatı tanınmış insanlar biz öz mandatlarımızdan imtina edirik. Yəni, bu göz qabağındadır, bunun videosu var, arxivi var, bu məsələ orada səsləndi və 9 nəfərin deməli imzası orada oldu ki, biz öz mandatlarımızdan imtina edirik. Bunun müqabilində Konstitusiya Məhkəməsi nəinki nəticələri təsdiq elədi, hətta ikisinin də nəticələrini, hansı bu 9 mandatın içində idi, onları ləğv elədi. Onların içində Əli Kərimli də var idi. Və ona görə biz bundan sonra belə bir qənaətə gəldik ki, sözsüz ki, biz söz vermişik. Biz cəmaatın qabağında çıxış eləmişik. Bilirsiniz ki, siyasətçinin ən böyük kapitalı onun eytimadıdır, ona olan inamdır. Və əgər mən bir günləri söz verirəm, mən imza atıram, sözsüz ki, mən bu imzamın arxasında durmalıyam. Və ona görə mən öz mandatımdan imtina elədim. Ona görə ki, heç vaxt mən öz sözümdən qaçmamışam və həmişə sözümün sahibi olmuşam. Bu çox mühüm məsələdir mənim üçün amma, siyasətdə.
Amma mən yəni, bu sualı verərkən sizin vədinizi yerinə yetirib-yetirməməklə bağlı qərarınızı yəni nəzərdə tutmurdum. Mən ümumiyyətlə bu qərarı kökdən doğru hesab edirsinizmi ya etmirsinizmi? Deyə soruşurdum. Çünki sizcə, yəni parlamentə getməməyin əvəzində sizin siyasi fəaliyyətiniz doğrultdu mu bu qərarı? Yəni, bilirsiniz, onda, getmədiniz də neynədiniz?
Onda mən sizə bir söz deyim. İndi orada parlamentdə bir günləri müxalifət nümayəndələri var. 5 nəfər müxalifət, birbaşa müxalifət nümayəndələri, 5-6 nəfər var. Onlar nə edə bildilər? Bax, bu retorik sualdır, amma sualdır. Deyin, görüm, onlar neyi dəyişə bildilər? Onlar nə edə bildilər? Başa düşürsünüz, mən indi həm yaşımın, həm fəaliyyətimin ocağındayım ki, əgər mən öz işimin nəticəsini görməyəcəyimsə, o iş mənə lazım deyil. Bir var mübarizə eləyirəm, bu ayrı məsələdir. Mən mübarizəmi axıracan aparacağım. Bir də var, mən hansısa iş başındayım. Və bu işi mən ancaq özümə görə, öz mənfəətimə görə gedə bilmərəm o işə. Mən onun nəticəsini görməliyəm. Əgər mən bilirəm ki, bu işin nəticəsi olmayacaqsa, mənim o parlamentdə oturmağım və yaxud oturmamağım heç bir əhmiyyəti yox.
Lalə Şövkətin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibəsindən bir parçanı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Orta məktəb dərsliyində neçə səhv olar? 1, 5, 100 yoxsa 1000?
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 gənclər
Orta məktəb dərsliyində neçə səhv olar? 1, 5, 100 yoxsa 1000?
müxbirimiz müəllimlərin özü ilə söhbətləşib. Azərbaycanda dərsliklər tez-tez təzələnir. Bunu tənqid edən bir ekspert isə veriblər məhkəməyə, bugün məhkəmə hazırlıq iclasını keçirib. Vaxt var idi, böyük qardaş öz dərsliyini gələn kiçik qardaşına verərdi. Amma indi dərsliklər elə tez-tez dəyişir ki, bu il istifadə olunan dərslik çox vaxt gələn il makulaturalıq olur. Əlbəttə, dərsliklərin müasirləşdirilməsi yaxşı bir işdir, amma belə deyənlər də var ki, bunun kökündə məmurların şəxsi maraqları dayanır. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportaj qulağı asaq.
Kitablarda çox səhvlərə rast gəlir. Demək olar, birinci sinifin kitabında biz keçən il haradasa bir 1000 səhifə yaxın, deməli, səhv tutduq. 1000 dəniyə səhv.
Bir dənə kitabda?
Bəli, bir kitabda.
Bu hansı kitab idi?
Birinci sinif riyaziyyat.
Bu, Yasaman rayonundakı 53 saylı orta məktəbin 2A sinifinin müəllimi Rəvanə Babayevadır. İş o yerə çatıb ki, kitablardakı səhvlərin bir çoxunu müəllimlər bir yana, birinci sinif şagirdləri özləri görür müəllimlərə deyirlər.
Və o səhvlə o birinci sinifi yola verdiniz də, yəqin?
Düzəliş eləyib yola verirdik, bəli.
Özünüz qələmlə düzəliş eləyirdiniz?
Özümüz eləyirdik. Uşaqlar tez deyirdi ki, müəllimə bu səhvdir, burada düzəliş eləmək lazım.
Hətta uşaqlar da bilirdilər ki, səhv var.
Bəli, bəli, oxuyurduq. Düzdür, birinci sinifdə uşaqlar özləri oxuyub o qədər də başa düşmürlər. Axı, mən oxuyurdum başlığını. Onda uşaqlar, məsələn, yaxşı bilən uşaqlar deyirdi ki, bəs burada səhv var.
Rəvanə Babayevanın ötən il birincilərlə birgə düzəlişlər elədiyi riyaziyyat dərsliklərini hələ ki, dəyişməyiblər. Elə indiki birincilər riyazi biliklərini səhvlərlə dolu olan həmin kitablardan almaqdadılar. 53 saylı orta məktəbin ibtidai siniflər üzrə dərs hissə müdürü Rəhim Axundov kitablarda nöqsanların mövcudluğunu inkar eləmir. Amma burada ciddi problemlər də görmür.
Əgər nöqsan varsa kitabda müəllim, ali təhsili müəllimlər də onlar özləri o nöqsanı aradan qaldırırlar və dərs davam eləyir. Amma o zəif müəllim olsa, o nöqsanları heç başa da düşməyəcək, hətta əksinə həmin kurikulumun dövlət qarşısında bizim qarşımıza qoyduğu bir məsələ ki var, o tamamilə o məhv eləyəcək.
Bakıda baş çəkdiyim bir neçə orta məktəbdə ibtidai sinif şagirdləri xorla dərsliklərdə problemləri olmadığını dedilər.
Çətindirsiniz
görə dərslikdə. Bax, misalları riyaziyyat əsasən deyirəm. Bax, onları həll eləyəndə çətinlik çəkirsinizmi?
Amma həmin şagirdlərdən birinin babası fizika riyaziyyat elmləri doktoru Məmməd Bayramoğlu etiraf edir ki, o birinci sinif üçün yazılan riyaziyyat dərsliyindəki məsələləri nəvəsinə izah etməkdə çətinlik çəkir. Məmməd Bayramoğlu bunu özünün savadsızlığı yox, həmin kitabların anlaşılmaz yazılması ilə izah edir.
Mən şəxsən qane eləmir. Çox çətinliklər var orada, anlaşılmayan cümlələr var.
Sizə göstərirlərmi nəvələriniz ki, baba bunu həll elə?
Həll göstərirəm, mən çətinlik çəkirəm, sözün doğrusu. İzah eləməyə çətinlik çəkirəm onlara.
Dərsliklərdəki səhvlərlə bağlı mətbuatda mütəmadi çıxış edən pedaqogika nəşriyyatının direktoru fizika riyaziyyat elmləri namizədi Əlövsət Osmanlı da ibtidai sinif dərsliklərində xeyli səhv və anlaşılmazlıqların olduğunu iddia edir.
Deməli, siz deyin görün, birincisi də bar qraf nə olan şeydir, teleqraf nə olan şeydir, piktoqram nə olan şeydir, proqramda olmayan, yəni kurikulumda nəzərdə tutulmayan çoxlu materiallar var ki, kitaba daxil edilir. Məsələn, birinci sinifdə şagirdlər 20 dairəsində ədədlər öyrənməlidir. Siz görün, bu dairədən çıxan nə qədər ədədlər var orada. Heç təsəvvür eləyin, bu adamlar orada olan nə yazdıqlarını özləri də bilmirlər.
Amma Təhsil Nazirliyində Dərsliklər və Nəşriyyat Şöbəsinin müdürü Faiq Şahbazlı dərsliklərdə çoxsaylı səhvlərin olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
200 neçə səhvəli kitabda 1000-lə artıq, buna hər cümlədə, heç 1000 cümlə yoxdur orada icazən. Bu, boş boğazlıqdan başqa, mən çox üzrəm dinləyicilərdən. Boş boğazlıqdan başqa bir şey deyil.
Faiq Şahbazlı deyir ki, bir dərslikdə 1000-ə yaxın səhvin olması barədə deyilənlər müəllimlərə yox, öz yazılarında Təhsil Nazirliyini daim tənqid edən Əlövsət Osmanlıya məxsusdur. Əlövsət Osmanlı isə nazirliyə qarşı hər hansı qərəzi olmadığını, sadəcə dərslikləri təhlil eləyərək faktları üzə çıxartdığını deyir. Ekspertin dərsliklərlə bağlı yazılarında təhqirlərə yol verildiyini iddia edən dərslikləri qiymətləndirmə şurasının nömrə üzvü isə Əlövsət Osmanlını məhkəməyə verib, onun həbs olunmasını istəyirlər. Həmin şura Təhsil Nazirliyinin nəzdindədir. Yasaman rayon məhkəməsi martın 1-də iddia üzrə hazırlıq iclası keçirib və məhkəmə baxışı martın 5-nə təyin edilib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda tarixi memarlıq tikililəri bir-birin ardınca sökürlər. Mülkiyyət Hüquqları Alyansı isə deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət Gürcüstan və Ermənistandan da yaxşıdır.
Otağım var, iki aileyi orada. İki oğlumun cəmi 35 kvadrat metr sahəm var. Həmin sahəni 1500-dən verir. Artıq qiymət vermir. Mən iki ailə, mən necə gedim başqa yerdə yaşayır?
Ermənistanda tikinti bumu başlayandan əhali evsiz qalıb.
Qantulla pülün qırxız.
Mən evimdən çıxan deyiləm, qoy başımı uçursunlar.
Yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Şimal prospektində insanları döyərək evlərindən çıxardılar. Pullarını vermədilər, cəmaat evsiz eşiksiz qaldı. Əminəm ki, evimdəki şəraiti hökumət mənə verməyəcək.
Gürcüstanda mülkiyyət hüququ 2 il əvvəl daha çox pozulurdu. İndi vəziyyət nisbətən düzəlib.
İqtisadiyyat naziri şəhərin mərkəzində özəlləşdirilmiş obyektləri seçirdi və bildirirdi ki, bəzi pozuntular aşkarlayıblar. Sonradan təcili olaraq dövlət mülkiyyəti kimi qeydə alınması üçün dövlət reyestrinə müraciət edilirdi. Və Milli Reyestr Mərkəzi bir günün bir neçə saatin içində xüsusi mülkiyyəti dövlət mülkiyyəti kimi qeydiyyata alırdı.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayınlanır. Bugün Qafqazlıların mülkiyyət hüququndan danışacağıq. Cənubi Qafqaz ölkələrində mülkiyyət hüququ niyə pozulur və kimlər pozur?
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Son vaxtlar Azərbaycanın həm qəzet, həm də televiziyalarında tez-tez paytaxtda tarixi memarlıq binalarının sökülməsindən giləyli vətəndaşlardan məlumatlar gedir. Hər dəfə də binaların sökülməsi, əhalinin köçülməsi aksiyalarla müşahidə olunur. Məsələn, bu günlərdə paytaxtın mərkəzində yerləşən Atlantlı ev kimi tanınan memarlıq binasının damı sökülməyə başlayıb. 1900-cü ildə barokko üslubunda tikilən bu bina ölkənin mədəni və memarlıq irsi siyahısına daxil edilib. Buna qədər isə Qız Qala Qalasının yaxınlığındakı memari bina qəzalı vəziyyətdə olduğu deyilərə sökülüb. Hələlik binanın yerində yaşıllıq salınıb, ancaq bina sakinləri bulvarla üzbəüz olan bu yerə məmurların göz dikdiyini deyirdi. Füzuli küçəsində gedən söküntüdən isə heç danışmağa da dəyməz. Bütün qəzetlər, bəzi televiziya kanalları sakinlərin şikayətlərindən yazıb göstərib. Ancaq sən demə, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ qonşularından daha yaxşı qorunur. Mülkiyyət Hüquqları Alyansı Beynəlxalq Mülkiyyət Haqları İndeksində Azərbaycana 125 ölkə arasında 101-ci yeri verib. Ermənistan Azərbaycandan 8, Gürcüstan isə 12 pillə aşağıdadır. Kəbiran Dilavərli danışacaq ki, niyə Azərbaycanda mülkiyyət hüququna qəsd edilmiş vətəndaş müdafiəsiz qalır?
Əməlli başlı hücuma keçiblər, hücuma ekskavator, buldozer, hələ bir ki, bir qalanı alır. Mənim hüquqlarımı tapdalayırlardı. Bizim bu məmurlar riayət eləmirdi ona. Sözləri budur ki, xoşuma gəlmir, hara gəlsən get. Get kimə deyirsən deyil. Bəli, burada da mən girişdə dedim də, burada qabul eləyənə ki, bu nə sözdür? Heç olmasa bu sözü deməsinlər axı. Necə yəni get hara gedirsən get? Deməli, mən də dərdimi gəlmişəm prezidentə çatdırım da.
Prezidentə şikayət eləməyə gələn Eldar Qasımov da qonşular da hər səhər evlərinin söküləcəyi qorxusu ilə açılır. Bakının mərkəzində Heydər Əliyev adına sarayın arxasında yaşayan bir qrup sakin prezident administrasiyasına şikayət eləməyə gəlmişlər. Sözü gedən ərazidə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti istirahət parkı salır. Həmin ərazidə yaşayan əhalinin bir hissəsi köçürülüb. Köçürülməkdə olan digər sakinlər isə onlara mənzillərin hər kvadrat metrinə görə təklif olunan 1500 dollarla razılaşmırlar. Dərdini prezidenti çatdırmaq istəyən sakinlərdən biri Minaxanın başçısadə deyir ki, ona təklif olunan pulla şəhərin başqa yerində ev ala bilməz. Ona görə də köçmək istəmir.
İki otağım var, iki ailəyik orada. İki oğlumun cəmi 35 kvadrat metr sahəm var. Həmin sahəni 1500-dən verir. Artıq qiymət vermir. Mən iki ailə, mən necə necə gedim başqa yerdə yaşayım? Bizdən əvvəl keçən il vermişdi 3000-dən, 3500-dən, 4000-dən, yəni ailələr belə pulu alıb getmişdilər. 1500-dən təklif eləyirsə, mən necə gedə bilərəm? Mən gedib harda ev ala bilərəm? Mərkəzdən mən niyə gedim günəşliyə çıxım?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmailov deyir ki, hər kvadrat metr üçün alternativ variant kimi əhaliyə yaxın ərazilərdə evlər təklif olunur, ancaq onlar razılaşmırlar.
Mənzil olan şəxslər yoxdur. Onlara alternativ variantlar bu ətraf ərazidəki evlər də təklif olunur. Lakin getmirlər. Onu biz nə eləməliyik? Bu adam Şəmsi Bədərbəyli, Füzuli və digər küçələrdə yaşayır. Həmin küçələrin alternativ Şəmsi Bədərbəyli, Vidadi, Mirzəvəliyev və bu küçələrdə onlara həmin kvadrat metrə uyğun olaraq təmir evlər də təklif olunur. Lakin istəmir.
Sakinlər isə deyirlər ki, təklif olunan mənzillər təmirsiz və şəraitsizdir. Ona görə də onlar bazar qiymətinə uyğun vəsait ayrılmasını tələb edirlər. Prezident aparatının qəbul otağında da qəbul şöbəsinin əməkdaşı ilə sakinlərin mübahisəsi evlərindən çıxarılmaları onlara təklif olunan pulların azlığı ilə bağlı idi. Hüquqşünaslar isə deyir ki, son 5 ildə Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır. Mülkiyyət hüququna müdaxilə Azərbaycan qanunvericiliyi və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr yalnız istisna hallarda icazə verir. Bəs pozuntular nədə ifadə olunur? Azərbaycan qanunvericiliyi mülkiyyətə müdaxilənin qaydalarını müəyyən edib. Qanuna görə Nazirlər Kabineti dövlət ehtiyatları naminə vətəndaşların mülkiyyətini sökə, özününkiləşdirə bilər. Bu halda vətəndaşa məlumat verilməli, ona ədalətli kompensasiya təklif etməli, vətəndaş bununla razı olmadıqdasa, qərarların qanunliyini, kompensasiyanın ağlabatanlığını məhkəməyə çıxara bilər. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində müəyyən olmuş qaydalar elə dövlət orqanlarının özləri tərəfindən pozulur. Məsələn, Nazirlər Kabineti qərarı olmadan da icra hakimiyyətləri səviyyəsində qərarlar verilə bilər.
Vətəndaşlara əksər hallarda ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Onlar üçün məqbul olmayan şərtlər təklif olunur və ona görə indi hal-hazırda məhkəmələr bu cür işlərlə doludur. Pisi də odur ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olmadığına görə mülkiyyət hüququna qəsd edilmiş vətəndaş müdafiəsiz qalır. Çox ciddi problemlərdən biri ictimai ehtiyaclar, dövlət ehtiyacları adı altında kommersiya məqsədləri üçün həyata keçirilən tikililər üçün yerlər boşaldılır. Vətəndaşlara verilən kompensasiyaların məbləği çox cüzi olur. Hətta o cüzi məbləği bəzən insanlar almaqda çətinlik çəkirlər.
İntiqam Əliyev deyir ki, məhkəmə çəkişmələrində vətəndaşların udmaq şansı azdır. Eyni ilə məmurların cəzalandırılması hallarına da nadir hallarda rast gəlinir. Bunun səbəbi söküntü qərarının yüksək səviyyələrdə verilməsidir.
Söküntüdə birbaşa Bakı Şəhər Meriyası ya Nazirlər Kabinetinin vəzifəli şəxsləri iştirak edirsə, ya Qız Sarayı, təsəvvürün ki, Qız Sarayının tikintisi barədə qərar hansı səviyyədə verilib? Burada hansı məhkəmə cəsarət eləyib, həmin o qərarı vermiş şəxsin iradəsinin əleyhinə qərar çıxara bilər? O məhkəməni, o hakimi bir gün orada saxlamazlar. Həmin işlərdə vətəndaşın demək olar ki, şansı yoxdur. Uzaqbaşı orada ona ödəniləcək kompensasiyanı çox ala bilər.
Bu, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevin dedikləri idi. Prezident administrasiyasından çıxan sakinlərə isə deyiblər ki, onların problemləri ilə maraqlanacaqlar. Park salınacaq ərazilərdə vətəndaşların evlərinin sökülməsi isə davam edir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qafqaz qoşağı davam edir, indi də keçək Ermənistana. Ermənistan paytaxtında evləri sökülən sakinlər etiraza qalxanda onlara güc tətbiq olunub, bəziləri hətta evlərindən döyərək çıxarılıblar. Hökumət Yerevanın mənzərəli yerindən sakinləri uzaqlaşdırıb, ərazini tikinti şirkətlərinə verib ki, biznes mərkəzləri ya da göydələnlər tiksin. Ermənilər dövlət ehtiyacı adı altında insanların çapıb talandığını deyir. Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı Tatevik Lazaryan reportaj hazırlayıb. Reportajla sizi Vüsailə Əlibəyli tanış eləyəcək.
Yerevanı kentroni aktiv qarutsapa.
Ermənistan paytaxtında tikinti işləri 2000-ci ildən sürətlənib. Yerevanda tikinti Şimal prospektindən başlayıb. Əvvəl prospektdə 1-2 mərtəbəli xüsusi evlər dayanırdısa, indi onların yerini hündür mərtəbəli elit binalar və bahalı dükanlar tutub. Mərkəzdəki bir çox ərazi sonradan bir-birinin ardınca hökumətin qərarı ilə tikinti şirkətlərinin ixtiyarına keçib. Şimal prospektinin tikintisi rayon sakinlərinin aksiyaları ilə müşahidə olunub. Sakinlər tikinti səbəbindən mənzillərindən zorla çıxarılıblar. Çoxları yeni mənzil almaq üçün verilən kompensasiyanın məbləğindən narazı idi. Sakinlərin əksəriyyəti indiyə kimi məhkəmələrdə hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bugün də mərkəzi küçələrdən mülkiyyətini buldozerlərdən qorumağa çalışanların ümidsiz səsləri eşidilir. Sonuncu dəfə Yerevanın mərkəzindən bu səslər dekabrın sonunda gəlib. Həmin vaxt heç bir qərar olmadan Nuni Ambarçumyanın ərazidə qalan yeganə xüsusi mülkünü sökmək istəyiblər. Evin sakini indiyə kimi kompensasiya almağa çalışır. Ancaq məhkəmə ilə də buna nail olmayıb. Nuni deyir ki, necə ola bilər hökumət vətəndaşın mülkünü əlindən alıb ərazini tikinti aparacaq sahibkara verə bilər.
Bu sadəcə anarxiyadır. İstənilən vaxt gəlib sən evindən bayır ata bilərlər. Bu ev həyat yoldaşımın babasının evidir. Belə çıxır ki, bir səhər ayrılıb bu yerlərin başqa birinin olduğunu görə bilərsən.
Kompensasiyalarla bağlı çoxsaylı problemlərə baxmayaraq Yerevanda təxminən 30 ərazinin bənzər statusu var. Onlardan biri də mərkəzin yaxınlığındakı Noraqüyük məhəlləsidir ki, 184 hektarlıq ərazidə biznes mərkəzinin tikilməsi planlaşdırılır. Baş arxitektorun fikrincə tikinti təxminən 6 milyard dollar sərf olunacaq. Moskva meri Yuri Lushkov da ərazi ilə maraqlanır. Noraqüyük məhəlləsinin yerində gələcəkdə göydələnlər, biznes və mədəniyyət mərkəzləri salınacaq. Ərazidə həmçinin bir neçə səfirlik də yerləşməlidir. Yerevan meri Noraqüyük sakinlərinə xəbərdarlıq edib ki, artıq mülkiyyətin rəsmiləşdirilməsi işini başa çatdırmaq lazımdır. Yuri Lushkov isə öz növbəsində söz verib ki, ərazidə yaşayan vətəndaşlar narazı qalmayacaqlar. Bu barədə Yerevan meri Qaqiq Beklaryan danışır.
Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, sakinlər məmnun qalsınlar.
Noraqüyük sakinlərini isə bu vədlər ruhlandırmır. Onlar Şimal prospektində yaşayanların hansı şəraitdə köçürüldüyündən danışırlar.
Mən evimdən çıxan deyiləm, qoy başıma uçursunlar.
Yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Şimal prospektində insanları döyərək evlərindən çıxardılar. Pullarını vermədilər, cəmaat evsiz eşiksiz qaldı. Əminəm ki, evimdəki şəraiti hökumət mənə verməyəcək.
Bir vaxtlar Şimal prospektində yaşayan Sedraq Bağdasaryanın evi 2004-cü ildə sökülüb. O, nəinki evsiz, hətta qeydiyyatsız da qalıb. 2007-ci ildən Bağdasaryan Dövlət Ehtiyacının Qurbanları adlı ictimai təşkilatı rəhbərliyi edir. Bu yolla özü kimi problemlə üzləşənlərə yardım etməyə çalışır. O, hesab edir ki, dövlət ehtiyacı adı altında insanları sadəcə çapıb talayırlar.
Dövlət ehtiyacı üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə su ambarları, aeroport tikilməlidir. Bəs bizim hökumət nə edib? Bir mülkiyyətçidən alıb digərinə veriblər ki, gəlsin götürsün.
Yerevan meriyasının nümayəndəsi Levon Akobyan isə deyir ki, hökuməti maraqlandıran tikintidir. Mülkiyyət sahibləri isə əvəzində kompensasiya alırlar. Bu prosesin nəticəsidir ki, Ermənistanda elit tikililər və bahalı ticarət mərkəzləri peyda olub. Orta gəlirli Ermənistan vətəndaşları bu tikililərə yaxın düşə bilmir, çünki ciblərindəki pula uyğun deyil.
Hökumət şərt qoyur. Biz isə sakinlərə kompensasiyaların ödənilməsinə nəzarət edirik. Biz tikinti ilə bağlı ideyalarımızı diktə edə bilmərik. Məsələn, hökumət məktəb və ya başqa obyektin tikilməsi haqqında danışa bilməz. Onlar dövlətdən subsidiya almırlar. Pulu verən sahibkarlardır. Onlar da nə tikəcəklərini özləri qərar verirlər.
Որպես արդյունք իրացված տարածքներում այժմվել են
Մülkiyetinden məhrum edilmiş 4 ailənin hüquqlarını Avropa məhkəməsində müdafiə etməyə hazırlaşan vəkil Vaya Qriqoryan deyir ki, hökumət məhkəmə çəkişmələrində də izah etmir ki, nəyə görə yeni tikililər vətəndaşların mülkiyyət hüququndan daha vacibdir. Digər tərəfdən ödənilən kompensasiyalar da az olur. Buna səbəb mülkiyyəti qiymətləndirən şirkətlərin hökumət yaxud sahibkar tərəfindən seçilməsidir. Qriqoryanın fikrincə əsas problem məhkəmələrin də bu proseslərə cəlb
edilməsidir.
Tikinti şirkətləri və icra hakimiyyət nümayəndələri məhkəmələrin vasitəsilə insanları soyublar, minimal kompensasiya ödəyiblər. Əminəm ki, bu hal indi də davam edir. Paytaxt sakinlərin hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına səbəb Ermənistanın məhkəmə sisteminin işləməməsidir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən ölkədəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gürcüstanda son illərə qədər mülkiyyət hüququ ən çox pozulan hüquq sayılırdı. Məsələn, əvvəllər məhkəmə qərarı olmadan bir səhər oyanıb yaşadığım binanın yerlə yeksan edildiyini görmək mümkün idi. Ancaq 2 ildir ki, vəziyyət bir qədər dəyişib. Buna baxmayaraq şikayətlər yenə də gəlməkdədir. Bir çox hallarda vətəndaşlar kompensasiyanın azlığından narazılıq eləyir. Gürcüstanda mülkiyyəti müsadə olunanlardan Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Ülviyə Əsədzadə çatdırır.
Təxminən 2 il əvvəl hüquq müdafiəçiləri Gürcüstanda daha çox mülkiyyət hüququnun pozulduğunu bildirirdi. Hökumətin xeyrinə əhalidən alınan xüsusi mülkiyyətin siyahısı genişdir. Mülkiyyət hüququ məsələsinə ictimai müdafiəçinin hesabatında da xüsusi yer ayrılıb. Ombudsman Georgi Tuguşi deyir ki, son 2 ildə bu istiqamətdə problemlər azalır.
Mülkiyyət hüququnun pozulması faktiki azalıb, ancaq hesabatda mülkiyyətin qanunsuz müsadirə edilməsi haqda bir neçə fakt var. Özünü idarə etmə orqanlarından biri bir adamın mülkiyyətini müsadirə etmişdi, amma bu problem 2 il əvvəl daha aktual idi.
Advokat Dimitri Gabunya Romerdi. Tabukaşvili 50 ünvanında sökülən binanın sakinlərinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Dimitri Gabunya deyir ki, mülkiyyət hüququ daha çox 2004-2007-ci illərdə pozulub.
2007-ci ildə başlayan qarşılıqdan sonra Prezident mülkiyyət hüququnun tanınması haqqında fərman imzalayıb. Bundan sonra məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyətin müsadirə edilməsi dayandı. Əvvəllər xüsusi mülkiyyətin sökülməsi adətən gecələr keçirilirdi. Tabukaşvili 50 ünvanında Delis metrosu yaxınlığındakı tikililər kimi. Anlayıram ki, kimsə nəyisə xoşlamır, ancaq bu o demək deyil ki, mülkiyyət hüququna əhəmiyyət verilməməlidir. Bu addım qanuna uyğun həyata keçirilməlidir. Tabukaşvili küçəsində isə yaşayış evi məhkəmə qərarına baxmayaraq
Dimitri Qabunyanın sözlərinə görə mülkiyyətin müsadirə edilməsinin sxemi belə olub.
İqtisadiyyat naziri şəhərin mərkəzində özəlləşdirilmiş obyektləri seçirdi və bildirirdi ki, bəzi pozuntular aşkarlayıblar. Sonradan təcili olaraq dövlət mülkiyyəti kimi qeydə alınması üçün dövlət reyestrinə müraciət edilirdi. Və Milli Reyestr Mərkəzi bir günün bir neçə saatin içində xüsusi mülkiyyəti dövlət mülkiyyəti kimi qeydiyyata alırdı.
Tabukaşvili küçəsi ilə bağlı hakimlik məhkəmə prosesindən sonra mülkiyyətin müsadirə edilməsinin ən parlaq nümunəsi 60-cı binasıdır. Bu binanın sakinlərinin işi hələ də məhkəmə baxışındadır.
Həsət Sabirov, Cüsa Samırtuşiya.
Məhz bu üsulla Kalakmışeni binasında 4-cü mərtəbədən 8-ə dək evlər müsadirə olunub. Bu proses Sony mərkəzindəki eyni sxemlə keçirilib. Bu iş hələ də Tbilisi Apellyasiya Məhkəməsindədir.
Dimitri Qabuniyəsi və Qüxsiniz.
Vəkil izah edir ki, mülkiyyət nə zaman müsadirə oluna bilər?
Əgər bu ictimai ehtiyatsızlıqdırsa, bunun üçün məhkəmə tələb olunur. Məsələn, mərkəzi yolların tikintisi, magistralların, kəmərlərin çəkilişi kimi dövlət ehtiyacı zamanı belə qərarın veriləcəyi qaçılmazdır. Ancaq bu halda da məhkəmə mülkiyyətçinin məqbul olan kompensasiyasının məbləğini təyin etməlidir.
Bir çox hallarda vətəndaşlar kompensasiyanın məbləğindən narazı qalırlar. Son vaxtlar dövlət və özəl sahibkarlar arasında çoxlu alqı-satqı müqavilələr imzalanıb. Hökumət layihəyə uyğun olaraq məhz avtomagistralın keçdiyi əraziyə görə torpaq sahibinə kompensasiya ödəyir. İnfrastruktura nazirinin müavini Cambul Bakuradzeni eşidək.
Əgər yol salmağı planlaşdırırıqsa, məsələn, Sançıxı-Cavaketidə həmin yolun üstündə yaşayan sakinlərlə danışıqlar aparılır. Qiymətdə razılaşırıq və daha sonra mülkiyyətini alırıq. Sançıxı-Cavaketiyə ağır texnikanın gətirilməsi zamanı bəzi evlərə ziyan dəymişdi. Şirkət buna görə əhaliyə pul ödədi.
Qırcıstanın yolları departamentinin hüquq xidmətinin rəhbəri Temur Qasviyani deyir ki, bugün 100-dən artıq alqı-satqı müqaviləsi var. Qasviyani qeyd edir ki, onlara ödənilən məbləğlə yeni ev əldə etmək mümkündür.
Dövlət xidmətlərində biz alqı-satqı qanununa uyğun hərəkət edirik. Ancaq bizə ayrıca torpaq sahəsi lazım olanda biz konkret sahibkarlarla danışırıq. Bunu da Vətəndaş Kodeksinə uyğun həyata keçiririk. Yəni, tərəflərin razılaşmasıyla. Tutaq ki, adamın 1 hektar torpağı ola bilər, amma bizim yalnız 200 kvadrat metrə ehtiyacımız var. Bu halda biz məhkəmə ekspertizasının bürosuna müraciət edirik. Onlar konkret ərazini qiymətləndirir, qiymət təyin edirlər. Bizim kollegiya bunu öyrənir. Bundan sonra biz torpaq sahibinə məbləğ təklif edirik.
Bu yaxınlarda Acarstanda Adriya sahili boyunca yaşayan 39 ailə kompensasiyanın azlığından şikayət edirdi. Batumi bələdiyyəsi Ximşivaşvili küçəsini artırmaq və yeni bulvar üçün Adriya sahilində torpaq sahəsi və tikililəri almağa başlayıb. Amma hökumətin əhaliyə verdiyi məbləğ onları qane eləməyib. 1 kvadrat metrə 67 lari. Prezidentin sərəncamına əsasən ərazidəki mülkiyyət onsuz da çıxarılacaq. Adliyə sahili kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğundan qiyməti də buna müvafiq olaraq təyin ediləcək. Batumi meriyasında mülkiyyət idarəçiliyi xidmətinin mövqeyi belədir. Əhali isə başqa fikirdədir. Mən də burada yaşamaq istəyirəm. Buradan aeroport yaxınlığına köçmək istəmirəm. Külək orada hər şeyi uçurar, heç nə bəcərmək mümkün olmaz. Mən də bulvarda yaşamaq istəyirəm. Gör neçə vaxt axı burada yaşayıram.
Biz hökumətin qərarına qarşı çıxa bilmərik, ancaq biz dəniz sahilində, bulvarda yaşamışıq. Qoy bizi normal şəraitlə təmin etsinlər. Heç kim evindən çıxmayacaq, gəlib döyüsünlər. Hara gedək, neyniyək? Burada balıqçılıq edib ailəmi dolandırıram. O uzaqlıqda necə yaşayarıq?
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə miyabıçılıqdır. Bəli, çirişir miyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mənim idim, Sevinç Sinzadə. Sağ olun, salamat.